Сябры, мы рады вас вітаць, каб сёння вам прапанаваць гісторыю, што адбылася у Парыжы шмат гадоў таму. Калісьці творцы і майстры у чароўных песнях назаўжды цераз прастору і праз час пакінулі яе для нас. Вяртаецца ізноў час кафедралаў, мінула колькі год, ўжо на парозе новы век і мары чалавека в зорных далях гісторыю злёт пакінуць у камні ў шкле. Ад года ў год і з часу ў час будуем мы, як і да нас уздымалі храмы да небёс, каб свет не ведаў болей слёз. Самога рання да зары спяваюць песні песняры, лёс лепшы прадракаюць нам насуперак вятрам. Вяртаецца ізноў час кафедралаў, мінула колькі год, ўжо на парозе новы век і мары чалавек. В зорных далях гісторыю злёт пакінуць у камні ў шкле. Вяртаецца ізноў час кафедралаў, мінула колькі год, ўжо на вароце новы век і мары чалавека в зорных далях гісторыю злёт пакінуць у камні ў шкле. Дзе росквіты спрадвечных кафедрал.